zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sobotka odmítl Schillerovou, chce od hnutí ANO jiného kandidáta na ministra financí. Vláda schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Slavnosti na Vallis nabídnou průlet parašutistů pod Karlovým mostem. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD odmítl návrh hnutí ANO, aby se novou ministryní financí po Andreji Babišovi stala dosavadní náměstkyně Alena Schillerová. Podle Sobotky je Schillerová odpovědná za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly jednokorunové dluhopisy. Babiš Sobotkovo rozhodnutí kritizoval, premiér podle něj komplikuje rychlé vyřešení vládní krize. ANO chce s novým návrhem ministra přijít do středy. Průběh vyjednávání o novém ministrovi financí dnes kritizovala Asociace malých a středních podniků. Podle ní má situace negativní dopad na podnikovou sféru, protože panují nejasnosti o rozpočtu na příští rok i o parametrech zákona o dani z příjmů. Novodobá hedvábná stezka spojující Čínu s velkou částí Asie, Evropy a Afriky nebude postavena na ideologických základech, ale bude otevřená a přístupná pro všechny. Podle agentury Reuters to prohlásil čínský prezident Xi Jinping na závěr dvoudenní mezinárodní konference o budování stezky, jíž se zúčastnili nejvyšší představitelé 29 států, včetně českého prezidenta Miloše Zemana. Příští summit o nové hedvábné stezce se uskuteční v roce 2019, prohlásil čínský prezident. Vláda schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání, který má v budoucnu stanovit jasná pravidla pro sociální firmy i jejich podporu a výhody. Schválení oznámil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Norma měla původně platit od letoška, do voleb se ale už připravit a přijmout nestihne. Tým ministra pro lidská práva, který věcný záměr připravil, si od zákona a stanovení pravidel slibuje mimo jiné zlepšení zaměstnávání lidí z get i stavu v jejich bydlišti a pokles výdajů na dávky. Podle odborníků na sociální problematiku by sociální podniky mohly dát práci až několika desítkám tisíc lidí. Vláda by měla do konce svého mandátu schválit koncepční materiál k vysokorychlostní železnici. Po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Kabinet ale jednání o materiálu ministerstva k vysokorychlostním železnicím kvůli neúčasti ministra dopravy Dana Ťoka za hnutí ANO odložil. Spolu s ním vláda odložila také jednání o možném připojení se Česka k žalobě na zavedení automobilového mýtného v sousedním Německu. Společnost Baxter uvažuje o uzavření své továrny Gambro v Přerově, která vyrábí zdravotnickou techniku a nyní zaměstnává 620 lidí. Rozhodnutí padne v polovině června, řekl ČTK mluvčí společnosti Roman Pavlík. Přerovsko se dlouhodobě potýká s relativně vysokou nezaměstnaností, v dubnu činila 5,9%. Vedení firmy Baxter úvahu o uzavření přerovské továrny komentovalo obecnou informací, že pravidelně vyhodnocuje a optimalizuje skladbu svých produktů a výrobních procesů po celém světě. Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD zruší investiční program pro dotace sportovních svazů, na jejich provoz uvolní peníze příští týden. Vládu ujistila, že kvůli dotační kauze, kterou vyšetřuje policie, nic nebylo ukradeno. Dotační programy pro sportování v malých oddílech a sportování dětí podle ministryně fungují dál. Devátý ročník svatojánských slavností na Vallis nabídne průlet Rogal i premiéru hudebního díla skladatele Krištofa Marka. Součástí slavnosti na počest svatého Jana Nepomuckého bude seskok parašutistů, včetně průletu pod obloukem Karlova mostu v místě Nepomuckého mučednické smrti. Akademický sochař Petr Váňa pro letošní slavnosti vytvořil pískovcovou sochu svatého Jana Nepomuckého, které požehná kardinál Duka na plovoucím pódiu při večerním vodním koncertu. V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. A jaké je počasí? Převážně oblačno, večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Čeští politici odsoudili slova prezidenta Miloše Zemana o likvidování novinářů, které pronesl v Pekingu v úvodu schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jako velmi nepodařený vtip. Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka, který doprovází Zemana při cestě do Číny, šlo o bonmot. Výrok Miloše Zemana zaznamenal na svém Twitteru ruský novinář Dmitrij Smirnov. Video zachytilo oba státníky ve chvíli, kdy přicházejí k přítomným novinářům. Kvalita záznamu je nízká, do toho cvakají fotoaparáty. Jsou tu další novináři? Novinářů je moc, měli by je likvidovat. Reaguje podle Smirnova český prezident na počet přítomných žurnalistů. Není potřeba je likvidovat, lze je redukovat, říká na to šéf Kremlu. Záznam si poslechl i komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Je dobře, že měli naši posluchači možnost slyšet ten originální zvuk. On je velmi nejasný, ale při blížším studiu se přijde na to, že to zhruba sedí. Měl jsem takový dojem, že prezidentu Putinovi, který chtěl zdůraznit dobré vztahy s hlavou českého státu, to nebylo příliš příjemné, i když jinak, jak víme, Vladimír Putin sám nemá k silným výrokům nikdy daleko.
Organizace Novináři bez hranic na letošním seznamu 180 zemí, řazených podle respektu ke svobodě tisku, Rusko řadí na 148. místo. Česká republika je na seznamu 23. Za velice nepodařený označil vtip šéf české diplomacie Lubomír Zaurálek z ČSSD. Mně se hrubě nelíbí a je mi to jedno s kým, jestli s Putinem nebo s někým jiným, aby se debatovalo o tom, jestli se mají novináři likvidovat nebo omezit. To je něco, co je velice nepodařené, a to říkám diplomatickým způsobem, uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zemanův dlouhodobý kritik, ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL, na Twitteru sdělil, že takové vyjadřování považuje za nepřijatelné i jako vtip. Rusko je pro novináře jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě. Od prvního Putinova nástupu do úřadu prezidenta tam přišlo o život 39 žurnalistů. U 13 z nich není objasněný motiv vraždy. Oba prezidenti Zeman a Putin se v Pekingu účastnili konference věnované budování novodobé hedvábné stezky, která má spojit Čínu a většinu Asie, Evropy a Afriky. Schůzku považují za součást Zemanovy přípravy návštěvy Ruska v listopadu. Co bylo nejdůležitější během schůzky?
Nejdůležitější byly ty ekonomické styky, které se v poslední době dosti výrazně snížily. V Rusku jsou si všichni vědomi toho, že právě Miloš Zeman je ten, který je i v komplikované situaci tím, čímž měl jistě Putin na mysli špatné vztahy se Západem, že on je jistým garantem těch relativně dobrých a zlepšujících se rusko-českých vztahů. Bylo znát, že Vladimír Putin ví, že Miloš Zeman není prezidentem jaksi příliš důležité evropské země, ale je pro Rusko důležitý tím, že ty svoje sympatie vůči největší zemi světa nijak neskrývá, že například už se několikrát dovolával zrušení západních ekonomických sankcí. To je zkrátka v Rusku a zejména v Kremlu velmi dobře známo.
Uvedl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Návštěvu Číny zahájil Miloš Zeman už pátek, sešel se s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Na závěr asi půlhodinové schůzky bylo podepsáno memorandum o spolupráci malých a středních podniků a memorandum o společné koordinaci jednotlivých projektů navázaných na novodobou hedvábnou stezku. Česká delegace sebou přivezla 38 projektů. Pražské letiště Václava Havla zavedlo nový typ kontrol odbavených zavazadel. Prostřednictvím speciálních technologií bezpečnostní pracovníci prověřují, jestli se v kufru nebo tašce nenachází výbušná látka. Dosud se takto kontrolovala jen příruční zavazadla. Kontrola se bude týkat jen malého množství zavazadel, u kterých to personál letiště po běžné kontrole doporučí. Jak zjistíte, že právě vaše zavazadlo bylo otevřeno a zkontrolováno?
Je opatřeno folií a speciálním přebalem s nápisem Security Check a s logem letiště Praha. A po jeho otevření bude mít uvnitř zavazadla protokol o té provedené kontrole. případě, že se během kontroly nic nestane, tak tam bude mít protokol jenom o tom, jak kontrola proběhla. Pokud dojde k poškození zavazadla během kontroly, tak tento protokol bude obsahovat i instrukce pro cestujícího, jak dále postupovat a kam se případně obrátit. A v konečné fázi pak tyto škody bude letiště Praha proplácet aerolinkám.
Uvedla tisková mluvčí letiště Praha Marika Janoušková. Letiště proto pasažéry vyzvalo, aby používali zámky, které může bezpečnostní obsluha otevřít bez poškození.
My doporučujeme cestujícímu, aby používali zámky s takzvanou TSA technologií, které jsou speciální metodou možné otevřít našimi bezpečnostními pracovníky bez poškození zavazadla. Kde je naopak problém, jsou takzvané integrované zámky, které jsou přímo součástí zavazadla a není možné je žádnou technologii, kterou máme k dispozici, otevřít. Tam může v některých případech skutečně dojít k poškození zavazadla. Pokud se podíváme na to, kolik zavazadel na pražském letišti projde takovou kontrolou, denně jich odbavíme přibližně 20 tisíc, v sezóně je to až dvojnásobek a kontrolou na stopové prvky po výbušninách projde několik desítek denně.
Pokud zapípá alarm, bude přivolán pyrotechnik. Od opatření, které je běžné například na letištích ve Spojených státech nebo v sousedním Německu, si letiště slibuje vyšší bezpečnost cestujících. Celý proces kontroly se odehraje na specializovaném pracovišti pod stálým dohledem kamer. Došlo během pár hodin po zavedení kontrol už k otevření některých zavazadel?
Zatím podle mých informací od 6. hodiny raní prošlo takovouto kontrolou 2 zavazadla.
Dodala mluvčí letiště Praha Marika Janoušková. Zámky, které jdou otevřít nebo bezpečnostní folii, používá podle letiště asi 95% cestujících. A co na novinku ti říkají?
Vím o tom, ano, ale je to vývoj, no. Nedá si svítit.
Nevěděla jsem, ale jsem za, kvůli bezpečnosti cestujících.
Může to chvilku zdržovat, ale nech je.
Posloucháte Rádio Praha.
Vlastenka Krišan se přestěhovala ze srbského Banátu do vlasti svých předků před několika lety. Nyní by chtěla pomoci i dalším srbským Čechům začít nový život v lepších podmínkách, než jim nabízí současné Srbsko. K mikrofonu ji pozval Libor Kukal.
Češi žijí ve velice, v špatných podmínkách až tak ne, ale v podmínkách, které nejsou dostatečné pro nějaký normální život. Nezaměstnanost je velice vysoká, přes 40%, tak se lidi snaží dostat někam do zahraničí.
Jak velký zájem je jezdit za prací do České republiky a vůbec je, jak velký zájem je o přestěhování do Česka?
O přestěhování zájem je, ale musím být upřímná říct, že ty lidi nemají vlastně dostatek informací o tom, že jsou vlastně, že patří české krajinské komunitě a že můžou na základě toho si vyžádat potvrzení o vlastně tomu, že patří české krajinské komunitě tady z Ministerstva zahraničních věcí a za druhé nemají ani tušení, jak by se dostali k tomu, že by tady měli trvalý pobyt. Tak prozatím jezdí sem s tou nabídkou, kterou jim teďka poskytuju, protože chodí do společnosti, která měla zájem o lidi, o pracovníky ze Srbska a jsou tady zaměstnání, tak teďka pracují vlastně na pracovní povolení, ne na trvalý pobyt.
Takže jestli tomu správně rozumím, vy sama vlastně se teď zabýváte tím, že pomáháte těm lidem, aby sem jeli pracovat. Vy teď pracujete pro nějakou českou firmu?
Ano.
A organizujete tento...
Ano, přesně tak, protože jsem osobně taky neměla práci, jsem soudním tlumočníkem taky češtiny a srbštiny, tak mě oslovili české firmy, nejenom jedna, je jich víc, a vlastně s tím, že potřebují lidi, kteří jsou pracovití, to pracovní povolení se zpravidla má získat za 60 dnů až 90 dnů, tak to je nějaká doba, která je reálně pro ty lidi, kteří čekají, a pro práci a pro ty zaměstnavatele příjemná. Takže si zažádají o pracovní povolení, musí splnit určité podmínky, odsud ze společnosti musí vystavit nějakou smlouvu o smlouvě budoucí, potvrzení o vlastně ubytování a další doklady, které musí tomu doložit. S tím jdou na České zastupitelství v Bělehradě, podají si žádost a od okamžiku, kdy si tu žádost podají, tak čekají těch 60 až 90 dnů. I když je to teďka další doba, musím přiznat, asi, že je buď to větší zájem, že ze všech států a ministerstvo vnitra to nestíhá vlastně zpracovávat všechny ty žádosti, tak se ta lhuta nějakým způsobem prodlužuje, co trošku i komplikuje. I to pro ty lidi, kteří čekají, pro ty zaměstnavatele, kteří očekávají, že jim ty lidi přijdou za tu stanovenou lhutu.
A z vašeho pohledu, z vašich zkušeností, kde je hlavní problém? V tom, že lidé, kteří žádají, nemají informace, nebo že ta procedura je příliš složitá, nebo že je příliš dlouhá. Kde je hlavní problém?
Myslím si, že z každého, co jste řekli, je nějaký problém, protože lidi nemají dostatek informací. Když se zažádají, tak musí je čekat. Co se týče trvalého pobytu, já osobně jsem čekala trvalý pobyt víc jak rok, což je neskutečné, protože všechny lhuty byly překročeny. A sama jsem přišla pracovat, protože, jak už jsem řekla, že jsem v Srbsku neměla práci, tak naprosto ty problémy jsou všude trošku a potom, když se to schromáždí, tak naprosto ten problém je větší.
A lidé, kteří patří k české menšině, jsou v tom migračním procesu v něčem zvýhodnění. Považujete ta zvýhodnění za dostatečná, nebo...
Ano, jak jsem mluvila s panem senátorem Grulichem vlastně a jak jsme jednali, tak jak jsem zjistila, že Ukrajiny z Ukrajiny, který sem přišli, měli podporu české vlády na základě usnesení, takže tato podpora by byla velice dobrá i pro ty lidi, kteří mají zájem sem přijít, a to, že by potom ty informace se nějakým způsobem rozplynuli mezi občany a mezi lidi, kteří patří české krajské a mají české kořeny, byla velice výhodná, protože za prvně by jim to ulehčilo příchodcem do České republiky. Měli by možnost tady se naučit i češtinu, protože ne všichni umí česky, tím, že tam nebyla česká škola, tak ta čeština se pomalu buď to ztratila, anebo asimilovala se srbštinou, je to slovanský jazyk.
Já, pardon, vám skočím do řeči, abychom zatím k češtině se ještě vrátíme, ale abychom zatím zůstali u toho procesu přestěhování. Vy jste si zmínila, že jste se obrátila na senátora Grulicha. Ten váš, řekněme, požadavek je v tom, že byste chtěli, aby tady byla lepší informovanost, tedy v podstatě byste chtěli dosáhnout, nebo chtěla dosáhnout toho, aby lidé měli informace, nebo váš, řekněme, ideální požadavek, maximální požadavek by byl změnit celý ten systém. Považujete ten systém za funkční nebo nefunkční, nebo tedy vaše požadavky jsou do určité míry kosmetická změna, podle mého názoru zlepšení informovanosti je svým způsobem kosmetická změna, nebo o nějakou změnu opravdu systémovou?
To není systémová změna, to je usnesení, které je vlastně už realizuje se s Čechy s Ukrajinou, tak ten samej, to samé usnesení by mělo být vlastně uznané vládou a vlastně by podpořili příchod ty českých krajanů sem, který mají zájem. Nic jiného se nemusí zlepšovat, protože když český stát podpoří přestěhování, pomůže jim v tom právnický, vlastně pomůže jim, aby si tady vyhledali práci, pomůže jim, aby se naučili nebo zlepšili češtinu, kterou mají, tak to jim bude, já myslím, dostatečné, aby se rozhodli sem přijet.
My jsme minulý týden mluvili s českou velvyslankyní v Srbsku, s paní Hlavsovou, a ona říkala, že velvyslanectví neregistruje žádný zvýšený zájem o přestěhování, ať už formou tedy těch pracovních víz, a tím spíš tou formou žádostí o trvalý pobyt, že vlastně počet těch žádostí je v jednotkách případů. Tady je trošku rozpor v tom, co říkáte vy a co říkala paní velvyslankyně. Jak si to vysvětlujete?
Já bych si to vysvětlila tak, že ty lidi se trošku samozřejmě i obávají přijít z jedné strany, protože neví, co je tady bude čekat. Z druhé strany tam mají byty a musí to všechno opustit. A ta třetí strana je, že naprosto ty, kteří se dozvěděli už a slyšeli, jak ty lidi, kteří jsou už tady a pracují, že mají ty podmínky na pro život mnohem lepší, tak ten zájem stále vzrostá. Já jenom se zmíním, že prozatím je tady třeba 20 osob, které pracují v jedné společnosti a dalších, od z toho bych řekla asi 30% je českých kránů, ostatní jsou Srbové. Dále mám lidi, kteří asi 15 žádostí, které jsou v průběhu jednání nebo je to v postupu a už vypršela lhůta víc jak 60 dnů, což znamená, že by měli každý den očekávat výzvu, aby si vyzvedli to pracovní povolení. Dalších 20 žádostí bylo podaných v minulý týden o práci. V té skupině bylo taky asi 30% českých kránů. A dále teďka vlastně dneska jsem obdržela dalších 10 žádostí, vlastně 10 smluv od společnosti, které povezu domů koncem víkendu, koncem tohoto týdne. Takže ten počet opravdu vzrostá. Jenom tím, že ty lidi jsou si vědomí, že dostanou pracovní povolení na 2 roky a že tady budou mít nějakou jistotu.
Jinými slovy, jestli tomu správně rozumím, tak vlastně ten rozpor mezi vašimi slovy a slovy paní velvyslankyně se dá vysvětlit i tím, že většina krajanů teď využívá nebo teď žádá o pracovní povolení, kde vlastně ten český původ nehraje roli, takže je to svým způsobem skryto, řekněme. Není tam na to kolonka, takže to vlastně ani, dejme tomu, paní velvyslankyně nebo velvyslankyně nemusí vědět, že tady žádají osoby českého původu. Takhle se to tedy dá zhrnout?
Může se to i takhle zhrnout, protože jako vůbec není žádná velká otázka to, že Česká republika krajanům tam nepomáhá v formou různých projektů, které podporují kulturní činnost, třeba které podpořily rekonstrukci různých budov, kde se dělají různé kulturní dění a tak dále. Ale když tam přijdete na jeden den, popovídáte se s lidmi, oni jsou příjemní, chtějí pohostinní a tak dále. Chtějí vám ukázat, jak žijou a vlastně udělají všechno, co můžou, aby vás pohostili. A tak z té jedné návštěvy, když jste tam jenom jeden den, se nedozvíte to, že oni tam těžce žijou třeba, anebo když ještě lidi, kteří tam pracují třeba na zemědělství, dívají se z výšky nebo z nížina na ty osoby, kteří tam přijdou z velvyslanectví a vůbec nemají tušení, že by se mohli zeptat i o tom, jak by třeba mohli se přestěhovat do České republiky nebo jak by mohli zažádat o trvalý pobyt a co by to pro ně znamenalo, že by to znamenalo možnost tady pracovat a tak dále. Tak jako říkám, jsou tam víc faktorů, který mají vliv na to, že sem lidi chtějí přijít a i lidi, kteří o tom neví nic.
Čeština patří k nejtěžším jazykům na světě, a to nejen pro cizince, ale i pro rodilé mluvčí. Často je i problém v používání jednotlivých slov. Navíc stejně jako jiné jazyky i čeština se vyvíjí. A tak přes 40 let starý výkladový slovník nestačí. Teď se pracuje na novém, jak ale uslyšíte od Evy Kézrové, je to práce na několik let.
Když si na internetu otevřeme stránky slovnik češtiny.cz, tak nás to přesměruje na akademický slovník současné češtiny. A tady, pravda, se zatím krčí jedno jediné písmenko, snadno přehlédnutelné, je to písmeno A. Proč je tam zatím jenom jedno?
Slovník zpracováváme od roku 2012, zároveň se vyvíjel i software, ale hlavně jsme vytvářeli koncepci slovníku, což je poměrně náročná práce. Krčí se tam sice jedno písmeno, ale je to 2700 hesel.
Říká Pavla Kochová, vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český akademie věd. Tak se pojďme na ten slovník podívat. Pojďme si tam zadat nějaké slovo, tak třeba adrenalin.
To je docela dobrý tip, protože tam můžeme zaznamenat, že význam tohoto slova se oproti starší slovní zásobě, která je podchycena v slovníku spisovného jazyka českého, proměnil.
A dá se to i přímo porovnat, protože jak vidím tady na monitoru, tak ten starý slovník češtiny je zdigitalizován a jeho prolink je i v tom novém slovníku, který už je ryze internetový.
Ano, už při letmém porovnání vidíme, že ve slovníku spisovného jazyka českého mělo slovo adrenalin jen jeden význam, hormon, dřeně nadledvinek. V novém zpracování vidíme významy tři. Další význam, silné vzrušení, napětí a pak také sportovní aktivita, která takové silné vzrušení vyvolává. A kromě toho frazem zvednout, zvyšovat někomu adrenalin v krvi.
I tento příklad potvrzuje nutnost nového slovníku spisovného jazyka, podobně jako ten zatím poslední, tedy ten ze 60. let minulého století. Tím bude mít zhruba 150 tisíc slov, jenže úplně jiných, jak ukázala poloautomatická srovnávací analýza.
Zjistili jsme tedy zatím jenom na písmeni A, že v našem slovníku je oproti tomu staršímu slovníku o 1000 slov navíc. Ta proměna byla obrovská.
To znamená, že z těch 2700 slov je 1000, které před 40 lety lidé ještě nepoužívali tak často?
Tak, vyjádřila jste to přesně. Nás to samotné překvapilo, ale posun češtiny mezi těmito dvěma obdobími je opravdu takto výrazný.
Teď nám do rozhovoru vstupuje ředitel Ústavu pro jazyk český Martin Prošek, protože těch důvodů pro vznik nového slovníku je prý víc.
Nejde jenom o slovník, i o pravidlech českého pravopisu se v našich odborných kruzích říká, že už zastarala ta příručka, vznikají nové zdroje poučení o češtině. Kromě toho taky reflektujeme možnosti té elektronické publikace oproti té papírové.
Vraťme se ale zpátky do lexikologického oddělení, kde na novém slovníku pracuje 20 hlavních autorů a dalších zhruba 70 odborných poradců. Základem je speciálně vyvinutý software, který má na svém počítači teď puštěný i vedoucí oddělení Pavla Kochová, a to na aktuálně zpracovávaném písmenu B.
Otevírám tedy zpracovatelskou kartu hesla babička a tady vidíme typ hesla, jednoslovné, slovní druh, tvaroslovné údaje. Nejdůležitější je právě výklad významu a příkladová část.
Tady máte bába, babča, babičkovský a tak dále, bábinka, bábrle, to tam všechno taky bude.
To jsou naše pracovní údaje. Odkazujeme k tomu, že se slovem babička nějakým způsobem významově souvisejí hesla, která jste právě vyjmenovala.
Do slovníku spisovné češtiny se samozřejmě dostanou nejpoužívanější slova. Odborníci je hledají v korpusu jazyka českého, který shrnuje slova z písemného i mluveného projevu. Aktuálně je tam kolem 3,5 miliardy slov. A jejich významy se hledají pomocí takzvaného náhodného vzorku.
Náhodný vzorek máme stanoven na 300 výskytů, ty opravdu poctivě projdeme jeden po druhém a označujeme si, v jakých významech se slovo vyskytuje, a ty ustálené, lexikalizované pak zařadíme do slovníku.
A kdy se dočkáme celé abecedy? Tak na to si podle vedoucí oddělení lexikologie Pavly Kochové budeme muset počkat ještě nejmíň 10 let.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.